ați auzit un autocar, că într-adevăr e cea mai veche biserică păstrată. Nu e neapărat cea mai veche biserică creștină, dar e sigur cea mai veche biserică păstrată, așa cum a fost în mare parte. De exemplu, coloanele sunt aduse de împărăteasa Elena. Și tot, în general, structura e făcută de împărăteasa Elena, deci undeva la anul 335, cam așa, vă dați seama ce veche sunt, formă de navă, bisericile atunci nu erau sub formă de cruce, și ea a mai fost refăcută odată de împăratul Justinian, pentru că asta însemna pe la anul 529-530, când niște samarineni revoltați au venit și au devastat pe aici, dar n-au distrus biserica, au devastat, au... Și împăratul Justinian a fost așa de mâhnit că la locul unde s-a născut Hristos s-a întâmplat asta, încât a finanțat toate și acele mozaicuri sunt făcute în vremea lui Justinian, deci sunt de la anul 535-540, vă dați seama? Mozaicurile acelea sunt cele mai vechi, nici nu știu dacă sunt mai vechi în lumea mediteraneană decât acestea, decât cele vechi grecești, pardosel, nu știu, dar creștine... Ravena e depășită cu mult și ca și vechime. Și ce mai vedeți în apus de vechimea acestora? Nu știu unde sunt cei trei magi. Păcat că nu-i văd să vă zic. Cred că pe partea asta trebuie să mergem așa. Și coloanele au fost pictate în vremea cruciaților pe la anul 1200. Când au venit cruciații și au reușit să pună mâna pe Țara Sfântă, în picioare nu mai era decât biserica asta. Restul toate erau la pământ, distruse de mahomedani. Și asta era singura biserică și atunci aici s-a încoronat primul rege latin al Ierusalimului. Aici s-a încoronat Balduin I de Flandra. Aici a fost încoronarea. Ce mai vreau să vă zic? Despre nașterea lui Hristos. Acum poate știți mai bine, când vi s-a întipărit mai bine în memorie. Când a venit Maica Domnului, sigur a venit pe același drum, aproape sigur, pe același drum pe care am venit noi de la Nazaret și de la Galileea. Am venit tot pe lângă granița cu Iordania, pe lângă Iordan. Aproape sigur a fost ales drumul ăsta, pentru că drumul prin Samaria, prin mijlocul, peste munți era mai greu. Și ea fiind însărcinată, probabil că a venit Iosif cu ea pe partea mai blândă, pe unde am venit noi. Și sigur a trecut prin Erihon, nu era niciun drum să nu treacă prin Erihon, sigur a trecut prin Erihon. Poate că au stat și peste noapte acolo, probabil că drumul ăsta l-au făcut într-o săptămână, o săptămână jumate. Au stat o noapte în Erihon, după aceea au trebuit să treacă pe lângă Ierusalim, au venit pe același drum pe care am venit noi, Erihon, Ierusalim, nu s-au oprit în Ierusalim, probabil că Ierusalimul era mai aglomerat de mulțimile care veniseră să se înregistreze, probabil că au trecut pe lângă Ierusalim, ați văzut acolo unde a arătat domnul Victor sau Vlad. Vladimir a arătat octogonul acela. Acela a fost găsit acum târziu și toate bisericile vechi creștine bizantine se puneau și aveau o formă octogonală amintind de ziua 8 a împărăției ceva să fie, la începuturi. Așa era și la casa lui Petru, așa era și așa e și aici, așa e și în Muntele Fericirilor. În optie, așa a fost biserica veche bizantină și i-au păstrat octogonul acela, Muntele Fericirilor. Așa și acolo au descoperit temelia octogonală, deci acolo se pare că s-a odihnit Maica Domnului, nu știm cât, cum, înainte de a veni de la Ierusalim spre Betleem. Nădăjduim probabil că în Betleem, fiind rudenii mai îndepărtate de lui Iosif aici, că de-aia venea să se înregistreze aici, că erau rudenii, el de aici era de fel. Și fiind rudenii mai îndepărtate, au unde să rămână și au bătut drumul probabil până noaptea târziu, până acolo în Betleem și noaptea târziu aici în Betleem, în sfârșit putem zice până aici în Betleem, și au ajuns cine știe pe la 10-11 noapte, au bătut pe la diferite porți, nu rude mai îndepărtate lui Iosif, n-au putut să-i primească, orică erau luați pe nepregătite, orică nu-și permiteau, dar cel mai probabil știți din ce cauză, era pe punctul de a naște. Și în casa unui evreu, în momentul când femeia năștea, 8 zile era spurcat totul, nu aveai voie să mergi la să te întâlnești cu alți oameni, nu aveai voie să mergi la templu, nu aveai voie să că te-ai atins de ea și ea s-a atins de casă. Și casa trebuia recurățit, era tot felul de povestiri de genul ăsta. Ăsta a fost adevăratul motiv, nu neapărat că era plin de lume și au refuzat, probabil zicând că n-au loc și probabil că n-aveau loc, dar adevăratul motiv a fost ăsta. Și atunci ei, în disperare, dezamăgiți probabil de rudenile care ar fi trebuit să îi ajute, au căutat, aici erau vestite grotele, aici era un deal care avea multe grote și de aceea era plin de păstori jos aici, de unde am plecat noi, deci se zice câmpul păstorilor. Noi am plecat de la câmpul păstorilor, acolo și țineau turmele și după aceea când se le aducă, aveau un fel de grajduri în aceste grote. Deci grajduri, dar și în Dobrogea. Ciobanii aveau în grote, în peșteri, locul unde țineau oile. Dar apoi aici. Și ei au negăsit niciunde și toată lumea socotindu-i spurcați că trebuia să nască, au intrat într-o asemenea grotă unde erau oi deja și o să vedeți grota. Grota începe undeva sub Biserica Catolică. Dincolo de asta e Biserica Catolică și tot continuă, se termină aici dedesubt, aici e capătul grotei. Ah, domnul Vladimir e aici. Aici e capătul grotei și ei probabil că au intrat și au venit până în capătul acesta. Pentru că aici era mai ferit de intemperii, aici erau ieselele în capăt de tot și mai feriți de orice necaz. Oile erau și ce erau, măgarci ori fi fost, erau în restul în acestei grote. Și aici a născut Maica Domnului, aici l-a pus în iesle și de-abia a doua, a treia zi, sesizându-se rudenile, apropiații, au zis, domnule, era iarăși un obicei că femeia să nu se atingă de prunc, pentru că se socotea că femeia e spurcată prin naștere, că s-a umplut de sânge și așa, dar pruncul rămâne curat. Și femeia să nu se atingă prunc. Această idee a rămas în multe părți la noi și Moldova, și că femeia e spurcată nu știu cât timp și să nu se atingă și să nu meargă, să nu vină. Dar e o idee vechi testamentară, nu are legătură cu creștinismul și nu a fost lăsată să se atingă decât să-l alăpteze, atât avea voie. Restul se ocupau niște femei și femeile s-au sesizat dintre rudenii și vedeți în icoana nașterii acele femei care îl spală pe prunc, iar femeia în icoana adevărată a nașterii stă într-o parte, nu se atinge, nu ține în brațe, nu, pentru că era această rânduială că ea e cumva spurcată și, dar de fapt e un înțeles mult mai adânc. Maica Domnului știa că el este născut ca să moară pentru lume și deja cumva prevedea și știa că va avea o durere mare și sufletul ei se va frânge. Adică știa pentru ce a venit acest prunc în lume. De asta e cumva întors de la nașterea lui Hristos. Nu e cum în icoanele acestea mai noi, doloriste, ea îl îmbrățișează, îl pupă. Adică e un fel de simplitate a omului normal. Dar Maica Domnului n-a fost un om normal. Înțelegeți? A fost un om mai presus decât capacitățile omenești ale omului. De aceea și-a ales-o Dumnezeu. Adică ea deja știa că el va muri și e născut ca să moară pentru lume și că este Fiul lui Dumnezeu. Și astea erau niște lucruri care era și teamă să se atingă și cum să se atingă și evlavia pe care o avea. Nu cum ne închipuim noi. De aceea, cumva, în icoanele nașterii, ea s-a pus puțin întoarsă cu spatele spre el, lungit așa, și cumva tristă, amintindu-și, gândindu-se la ceea ce va urma, și pruncă este înfășurat în scutece, ca și cum ar fi pus în lințoliu, și locul pe care e pus în icoană e arătat ca și cum ar fi lespedă de piatra mormântului. Uitați, tocmai ca să arate că și iară peștera e făcută asemănătoare cu peștera mormântului, ca să arate că, de fapt, Mântuitorul s-a născut pentru ca să se moară pentru noi. Asta era. Și Maica Domnului știa și deja tristețea ei era adâncă. Dar și nădejdea ei. Adică... Da. Și pentru asta se întoarce, cum zice Corina, că și pentru asta se întoarce că cumva ea se uită spre noi și ca și cum ar spune, iată-l pe el, veniți la el, el este cel care vă poate ajuta și cumva preia toată umanitatea și ne devine mamă tuturor. Nu numai spre el se uită, nu numai el este copilul ei, ci toți devenim copiii ei. Deci are și înțelesul acesta, dar are și înțelesul acesta vechi iudaic. Adică nu avea voie să se atingă și are și mai mult înțelesul acesta dureros, că știa pentru ce s-a născut acest prunc. Și a fost cel mai frumos și cel mai cuminte și cel mai sfânt copil ce s-a născut vreodată pe fața Pământului. Și cred că și durerea aceasta și de neînțeles pentru ea într-o anumită măsură, că totuși fiind Fiul lui Dumnezeu, El s-a născut între oi, între capre, între măgari, în mirosul greu al balegii, că noi ne închipuim așa ceva frumos, drăguț, dar nu e așa. Nu e chiar așa. Între guangele din iesle, ții minte, aveam un om care stătea la noi și îi plăcea să doarmă în iesla vacilor și era plin de guange. Nu e chiar așa, adică noi ne închipuim tot fânuți, drăguți și păi, ei nu s-au pregătit cu nimic, au venit acolo așa, pe neașteptate. Între guange s-a născut Hristos, între balegi, în mizerie, între necuvântătoare, Nu, noi am făcut totul în frumusețat, tot așa ca să fie plăcut, dar nu e așa de plăcut. Și iesele pe care le facem noi sunt frumusele, drăguțe, dar nu e așa. Și probabil că felul acesta, că Tatăl Ceresc, care era Tatăl adevărat al acestui copil, care era Dumnezeu adevărat, nu s-a ocupat sau nu a dat să se nască undeva. Vă dați seama, ni se taie mintea. Cum adică? Dar de fapt Mântuitorul a binevoit să se nască așa ca să fie socotit cumva ajutătorul tuturor necăjiților, tuturor nedreptățiților, tuturor celor care n-au avut unde să nască, care au fost exilați, care au fost necăjiți, care sunt necăjiți, care n-au pe nimeni și a celor buni și a celor răi. Așa a fost și moartea. Răzmat de crucea pe care a curs sângele a zeci de tâlhari și a amestecat sângele său cu tâlhari și cu violatori și așa a murit, așa s-a și născut. Adică eu altă imagine a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum puteți să intrați în încăperea asta în față, în dreapta? În față, dreapta, o să vedeți icoana Maicii Domnului numită Betleemița, care zâmbește, e printre puține icoane în care Maica Domnului este luminoasă. Acum oamenii s-au obsedați că Maica Domnului să fie luminoasă. În general, Maica Domnului nu e luminoasă, pentru că ea poartă și se roagă pentru noi, adică este luminoasă, dar nu pictăm asta în icoană pentru că are o sobrietate, o înțelegere adâncă a lucrurilor. Exact cum tu, ca mamă, să zicem, nu poți să fii super fericită chiar dacă un copil e bine, doar trei copii nu sunt bine. Știați? Adică nu... Ea nu poate fi, pentru că noi toți suntem copiii și mulți oameni se pierd și mulți oameni se necăjesc și mor în păcatele lor neștiind de Dumnezeu. Ori asta îi creionează pe față ei un chip mai trist, mai cerebral, mai, și mai ales că are pe prunc în brațe care urmează să se jertfească pentru toată lumea. Nu e numai o bucurie că va o maternitatea, știți? Adică nu se limitează la asta. Și de aceea, cumva, în general, Maica Domnului e sobră. Iar aceste idei cu Maica Domnului zâmbitoare și așa, e puțină dubioasă. Aceasta e singura care e mai luminoasă și nu putem spune că e rău. Noi zicem că e luminoasă pentru că seamănă cu și Gioconda, zicem că e luminoasă, dar nu știi până la urmă dacă zâmbește sau se crispează. Cam așa și cu Maica Domnului de aici. Și în general, Maica Domnului arată spre Hristos, ca și cum ar spune, n-am ce să vă spun eu, vă spune El, căutați-L pe El, ascultați-L pe El. Asta e tot ce ne spune Maica Domnului, ascultați-L pe El.